Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan benihoya minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Zotan bir marta o'lish va undan keyin hukm qilinish insonlarning taqdiridir. Ibroniylarga maktubi 9-bob 27 oyat. Azizlar, e'tibor qiling, kalom nima deb aytayotganligiga. O'lim har bir insonning boshida bor. Ana shu o'lim har bir insonga Xudovand tomonidan belgilangan. Vaqt soati kelib, har birimizni Xudovand o'zining yoniga chaqiradi. Xudovand har birimizning hayotimizni har bir daqiqalarigacha kuzatadi va boshqarib boradi. U har birimizning yaratuvchimiz. Balki yerdagi umrimiz 50 yil, balki 60 yil yoki 80 yildan ko'proq qilib belgilangandir. Muhimi, Xudovand tomonidan berilgan ana shu vaqtimizni qanday o'tkazyapmiz. Xudovand bizga yashashimiz uchun umr baxsh etgan ekan, u har birimiz uchun yana nimadir bergan. Kimdir o'qituvchi, yana kimdir vrach, kimdir esa oddiy dehqondir. Demak, yashashimizdan maqsad mehnat qilish, bola chaqa boqish ekan. Yer yuzida shunday insonlar borki, hech qanday foydali ishlar bilan shug'ullanmaydilar. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, doimo o'z hayotidan noligani noligan. Aziz do'stim, yer yuzidagi barcha insonlarga Xudovand qandaydir qobiliyat ato etgan. Xudovanddan shuni qanday qobiliyat ekanligini bilish uchun ibodat qilib so'rang. Hozirgi kunda hunar o'rgatadigan ko'plab o'quv markazlari mavjuddir. Balki shu yerda o'qib, o'zingizga kerakli bo'lgan kasb hunarni egallarsiz. Xudovand yalqovlikni yoqtirmaydi. Isingizda bo'lsa, odam ato bilan Havoni Adan bog'idan haydagan paytida Xudovand ularga borib mehnat qiling va peshona teri bilan non topib yenglar deb aytgan edi. Shu bilan birga Xudovand insonlarni barakali bo'linglar deb ham aytdi va barakaladi. Insonlarga Xudovand har xil inomlar bergan bo'lsa ham, har birimizning borar joyimiz bittadir. Vaqti kelib, barchamiz Xudovandning oldida turamiz. Bizlarga berilgan qisqa umrni qanday o'tkazganimiz uchun ham uning oldida javobgarmiz. Aziz birodar, umringizni bekor o'tkazmang. Xalqimizda umr oqar daryo kabidir degan ajoyib maqol bor. Biz qayerda va kim bo'lib ishlamaylik, barchamiz Xudovandning xizmatchilarimiz. Shuning uchun ham tirik Xudovandga xizmat qilishni ham yodimizdan chiqarmaylik. Kimdir bolalar xizmatida bo'lsa, yana kimdir voyisxon bo'lishi mumkin. Lekin Xudovand uchun xizmat qilish faqatgina shular bilan cheklanmagan. Xudovandga xizmat qilishni chin yurakdan istasangiz, u albatta sizga ko'rsatadi. Aziz radio tinglovchi, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z payoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, oilangizga tinchlik va baraka tilagan holda xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.